ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Kazimir Malevich.
Казимир Малевич. Таинственный черный квадрат. Странная, непонятная живопись. Может быть, это ребус или насмешка художника? А может быть, философская формула? Сколько людей, столько и мнений. Казимир Малевич.
And now...
I sad znate tačno o čemu ćemo pričati u današnjem gradu. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radomir Leposavić i pozdravljamo Dragoljuba Raša Todosijevića. To pretpostavljamo da niste
znali. To niste znali. To mi smo rekli.
Raša, dobar dan.
Dobar dan.
Raši, kažemo, kao, pošto on u nekim svojim narativnim radovima, tekstovima, vrlo često spominje koliko ima godina, pa jedan tekst nećemo ga čitati do kraja, ali počinje ovako: zovem se Dragoljub Todosijević Raša, za mjesec dana imaću 70 godina. To je tekst koji je pisan pre jedno dva mjeseca, čini mi se, a 2. septembra je Raša Todosijević napunio 70 godina, pa Raša, evo, čestitke sve.
Hvala.
70 godina i 31 dan.
Tako je. Ili nešto,
nismo rekli koliko
sati. Da, 31 dan, da. A inače, 100 godina je od crnog kvadrata na beloj osnovi, obično se govori samo crni kvadrat. On je, zapravo nije još tačno 100 godina, bit će 19. decembra, kada je pre 100 godina, znači 1915. godine, Kazimir Maljević, čuveni umetnik, izložio prvi put na izložbi koja se zvala Posljednja futuristička izložba slika 0.10.010. Ta izložba održana je u Sankt Peterburgu i trajala je do 17. februara 1916. godine, ali ono, dakle, prosto u uvodu da kažemo i to, nije tu prvi put Maljević došao do kvadrata, radeći na Pobedi nad suncem, to je delo Kručovniha, pa je pravljena jedna opera. On je pravio scenografiju i na zastoru, jednom na zavesi zapravo, prvi put je došao do tog kvadrata i napisao jednu seriju tekstova gde govori kako misli da je taj pronalazak vrlo važan, da bi, dakle, 1915. izložio, znači, sam taj svoj crni kvadrat.
A 2015. Mesna galerija u Ljubljani, imajući u vidu tu stogodišnjicu crnog kvadrata Kazimira Maljevića, organizuje izložbu i na neki način u stvari govori o istorijskim avangardama, ali kroz neki, ajde da nazovemo, mislim, oni su to nazvali omaž a Malević, še o crnom kvadratu, ili omaž Maljeviću, još o crnom kvadratu na toj izložbi, osim Gorana Đorđevića, Igora Grubića, Ištvana, Išthuzijana, Irvina, bio je i Raša.
Bilo je još to umetnika, da 14 umetnika, ja mislim da su oni
Vlado
čak
Martek, Tanja Ostojić.
Trudili se da bude Vlade 14
Stilinović,
umetnika. Da.
Duša Jesl.
Tu je i Vladimir Nikolić, od mlađih Dimitri Orlak, Tanja Ostojić spomenuta. I tako dalje. Tu je bio Dragoljub Raša Todosijević na toj izložbi. Ta izložba je zatvorena početkom septembra, otprilike baš u vreme kad je Raša slavio svoj 70. rođendan. Ali je Raša tamo negde, kad je bilo otvaranje, to je bilo u julu mesecu, bio u Ljubljani. I evo, dakle, pošto mi nismo u prilici bili da vidimo tu izložbu.
Videli smo je na fotografijama, da. Ali kako je to izgledalo?
Ja prvo moram da se izvinim slušalcima, jer govoriti o Maljeviću danas, to je dosta teško, budući da iza ovog razgovora stoje tone i tone knjiga, tone i tone tekstova, tone i tone različitih mišljenja o
i različitih generacija koje su tumačile tog Maljevića. Evo, da, nas troje, ja mislim da bismo svako od nas na neki način,
da, bome, da,
drugačije to i rekao.
Tako da prosto čovjek, ako bi hteo da sada nešto kaže o Maljeviću, Prvi neki strah je da ne upade u banalnost i da ponavlja ono što su već generacije ljudi iza njega ponavljali. To je moje prvo neki utisak koji sam hteo da kažem, i da svaki razgovor moj, uključujući moj, biće deo jednog opšteg mesta o Maljeviću, je, to je moje nekako izvinjenje. Jednu stvar koju odmah treba reći, da umjetnici koji su ovdje nabrojeni, koji su bili u mesnoj galeriji, nisu neki nastavljači Maljevićevih ideja, nisu epigoni, nisu ljudi koji su negdje nastavljaju ideje ili razvijaju ideje suprematizma i tako dalje, već i Maljević služi kao jedna historijski podsjetnik, jedna kulturna referenca na koju bi oni možda je komentarisali, možda nešto svoje dodavali, stavljajući svoje rade u vremenu u kome oni rade. Tako da nemate ljude, da kažemo, evo ovi ljudi su slikari koji su zakucani idejom suprematizma, pa će oni sada da nastavi da prave crne kvadrate ili žute kvadrate i zelene kvadrate i tako dalje. Tako da je svaki od umetnika upravo uzimao Maljevića negde samo kao neka vrsta podsjetnika, neka vrsta rasprave o jednoj istorijskoj ličnosti, o jednom istorijskom pokretu, ne bi se reklo pokret, to je
jedan čovjek.
Pokret jedan čovjek koji je imao, izvršio uticaj na generacije, ali uticaj koji će se kao neka bačeni kamen u vodu, u talasima pojavljivati i izvirati ponekad neočekivano na različitim mjestima. Ja bi možda bi najbolje bilo, a i da ne upadamo dalje u neku raspravu, da se setim jednog pisma, jednog američkog kritičara koji mi je napisao, i samo da skratim, rekao je, da li je Maljevićevi kvadrati, to je, govorim samo o suprematističkim radovima, ne o ranijim radovima, pogotovo beli kvadrat na beloj osnovi koji se nalazi u Njujorku ili crni kvadrat i tako dalje. Da li on pripada jednom strukturalističkom mišljenju ili i dalje nosi ponešto od ikoničnosti onih tradicije koje postoje u ruskoj kulturi, koje vuče svoje poreklo još iz Kijeva, iz Moskovije i tako dalje. Jel, ako vi pogledate, sad neću da budem preširok, ako vi pogledate nekako rusku kulturu ili Rusiju samu, koja je amorfna zemlja sa različitim kulturama, različitim religijama i tako dalje, vidjet ćete da je uvek kroz vrijeme, kako koji car dolazio, kako koji predsjednik dolazio, Rusija je čas išla ka Evropi, ka racionalizmu, čas se opet dva koraka natrag vraćala ka tradiciji.
Ka misticizmu,
ali ja taj misticizam moram da kažem, to je religiozni misticizam, to nije misticizam filozofskog tipa, nego, tako da je uvijek bilo to kretanje, neko je to rekao kao tango, dva koraka nazad, jedan napred, ili obrato, dva koraka napred. I Maljević će crni kvadrat, je, stvarno, ne mogu da mu dam jednu konačnu definiciju, niću te moći. Da li on stvarno je zadržavao neke ikoničnosti, ikone, one prave ikone, ili je jedan racionalna misao koja traži neki svoju vezu sa evropskom kulturom. Da. Ljudi govore za zapadom, uvijek govore Rusija zapad. To je suviše gruba i politička odrednica sa nekim jednim racionalnim kulturom ili sa onim misticizmom. A sad ljudi kaže, pa ko je misticizam? Pa to je na obudima Rusije, je uvek kroz vreme postojala snažna tendencija vraćanja ka nekom Kijevu, ka nekoj Moskovi, ka nekoj pravovernosti, ka nekoj tradiciji, ka jednom fanatičnom misticizmu koje nema veze sa romantičnom mislimo o tamjanu koji ide ledi kroz crkvu. Tako da Maljevićev crni kvadrat je moja dilema, da li je stvarno ono što bi rekao, neko je rekao, pa dobro, okej, okay, američki umetnici su bili inspirisani Maljevićem apropo minimal arta ili još nekih ranih tendencija, ili je stvarno je delo sa tom ikoničnom pozadinom.
Ali kada se pogledaju fotografije samog Maljevića, onda negde mislite, mislim, vuče mene na taj misticizam. Ali, s druge strane, zapad ili svako od nas može da to tumači kako voli. Ono što čovek pokazuje svojim vizuelom, mislim, ako govorite fotografije, kako se čovek maskira pred svetom, ne znači da on, možda se on maskira, a ne pokazuje sebe. Mislim, i tu negde, a vi možete da ga tumačite kako hoćete. Znači, zapad ili jedan može da kaže da je racionalan, drugi može da kaže ovo drugo. I tu mislim da je ta vrednost možda čak. Jer imate
da,
više tumači.
Ja bih voleo da mi izbjegnemo ove ideološke odrednice jako teške. Zapad, istok,
sever, jug.
Možda bi jedan drugi primjer koji ima neke veze s Maljevićem, a i nema, a to su... Američki umetnici posle Drugog svjetskog rata rani, to znači one kako su izvali umetnici bojenih površina, kao što su Rotko, kao što je Newman ili kao što je Reinhardt, koji su stvari za koje se govori da su američki umetnici i da su pripade nekom jednom racionalnom delu, ako se malo više počeprka po radovima sva tri umetnika, slučajno su sva trojica Jevreji, vidjet ćete da njihova apstraktna umetnost daleko više duguje nekom istoku, duguje jevrejskoj kulturi i tek na kraju tu počinje neka mala, jer vi kad uzmete Rotka, dajte...
Da, sigurno.
Eto, tako da je
pa čak i za Jacksona Poloka bi moglo da se kaže da je iracionalni element kod njega prisutniji nego što se to čini. Dakle, ta njegova veza sa nadrealizmom, sa onim što je tradicija između dva svjetska rata i tako dalje. Dakle, šta bi meni bilo vrlo zanimljivo? Da nam ti, Rašo, ispričaš otprilike kako je išla geneza tvoja, geneza odnosa prema crnom kvadratu. Ti si sad rekao, dakle, da je to ikonički jedan objekat i tako dalje. Ja se sećam priče pokojnog Lazara Trifunovića, on je 50. godina imao nekakvu stipendiju, išao u Amsterdam i tako dalje, i tamo je prvi put video u Stedeliku je bio crni kvadrat. Ono što je on vrlo često prepričavao i pričao, jeste da je bio iznenađen činjenicom da se tu potez vidi. Dakle, da nije to iz reprodukcija, ne može se saznati otprilike do koje mere se potez Maljevića vidi u toj crnoj boji koju on nanosio. Dakle, kako si ti išao ka Maljeviću? Kad si prvi put video, čuo za kvadrat i tako?
Ja ne mogu sad da se sredio, to je sigurno negde sredinom 60. Ali je opaska... Mada za to, ja ne znam za slušalce da li to mnogo znači, da. Ali i ja sam imao tu neko iznenađenje da su i na, ja sam prvo vidio ovaj beli kvadrat na beloj osnovi, da stvarno se vide potezi i da stvarno jedno građenje slike nije u duhu
uvjetnosti
tvrdih ivica ili minimal arta, nego da još i dalje tu dola ima tog poteza na tom kvadratu, vidi se potez neke ne baš previše široke četke i tako dalje i tako dalje. I to je svakako da onaj koji je prvi put susreće se sa time, on biva iznenađen. E, ali mi ako ajde sad da pogledamo rane Mondrijanove slike, pa ćete vidjeti da one nisu tehnološki urađene onako kako ih mi danas vidimo na reprodukcijama ili kako su posle pravljene kasnije Mondrijan, gdje je to sve bilo fino upeglano od doline. Ne, Maljević i dalje zadržava tu tradicionalno viđenje rada sa bojom.
Da, da.
Tradicionalno, to je...
Šta god to značilo u reči tradicionalno, da, šta god.
Reci, na ovoj izložbi, dakle, videli smo iz sa interneta i tako dalje, sa sajtova njihovih, i tako da su oni bili priredili nekoliko razgovora. Jesi učestvovao u nekim?
Ne. Ne, ja sam otišao odmah posle otvaranja, sam imao neku drugu izložbu.
Pa jel ti se izložba dopala, odnosno smatraš da je važna?
Ona je u centralnoj gradskoj galeriji. Mesna galerija je na Starom trgu, strogi centar. Znači, teško da možete da je ne vidite izložbu i bilo je napolju napisano.
Na kraju krajeva, cela Ljubljana je bila izlepljena plakatima, to velikim i lepim plakatima Maljevića, a dobio sam i povratnu informaciju o silnim tekstovima koji su
to je samo... fantastično, to si meni
ja poslao da iznenađen.
To je PDF format, sve je kompletno, press clipping je dat i ono što je bilo na televiziji, tekstove koji su u novinama bili objavljeni možeš...
ja su dali na radiju,
da, to je sjajna stvar, da.
To je za mene bilo veliko iznenađenje. Ali da se vratimo opet na to kolebanje
racionalno i racionalno, ja. Dobro.
Ipak mi ne možemo drugačije nego da govorim iz perspektive našeg vremena i da znajući kako istorija kulture, istorija umetnosti kretala, zašto se je recimo sredina 60-ih ili početak 60-ih bio za američke umetnike interesantan Maljević. A zašto nije za zemlje istočne Evrope ili ako se nešto rađeno na tu temu da je to bilo negde povučeno u underground i nije, zašto čak i vi ako gledate vi u Srbiji nemate mnogo apstraktnih umetnika u pravom smislu te reči, zašto je on od jedared bio iskrsao kao jedna podsticaj konceptualnoj umetnosti na kraju krajeva, da vi kao vidite jedan crni kvadrat ili jedan još dramatični izgleda beli kvadrat na beloj.
Što se zamišlja da se ništa u stvari ne vidi.
Je samo jedan blaga nakošeni kvadrat koji se jedva razlikuje od pozadine. Pa, verovatno da... Kad smo već dostavno toga, na Robert Reiman, koga sam ovdje ja potpuno zaboravio da pomenemo, i njegovi radovi sa belim potezima, i te kako da su imali da je Maljevićevi poteze i te primarno slikarstvo u celini, to baratanje samo elementarnim stvarima kao što su boja, kao što je četka, kao što je potez, kao što je platno, da su sve to neki uticaji. Ime čak, ako možemo da budemo pomalo ironični na jednom, i to su ljudi primetili, da kako, da je bila jedna izložba velika, sad ja se ne sjećam da li je bila u Guggenheimu ili ne znam, gde su u istoj sobi, pokazana je na tri ili četiri Maljevićeve male slike sa onim originalnim ramom koje danas ni studenti više ne koriste kad uramljuju slike. I pored njega dole su bile nekoliko radova Donalda Džada, velike, briljantno izrađene tehnološki, kosmičkom tehnologijom i tako dalje. I kaže, a pa vidite kako je, ovaj naš Donald Džad, dobar umetnika, kako je ovaj traljevi Maljevići. Što nije fair, jer je to...
Dva različita
vremenska, sveta. Vremenska
distanca je ogromna, jasno. I velika razlika, i na kraju krajeva i danas mnogi, čak tih što kažete, neće studenti da uramljuju, nekad se to namjerno radi.
Evo da pročitam šta je sam Maljević pisao, to je u prevodu, dakle, 1915. godine o crnom kvadratu, a referišući se na to iskustvo sa pobjedom nad suncem, iz 1913. on kaže, zavesa predstavlja crni kvadrat, začetak svih mogućnosti, koji u svom razvoju dobija strahovitu snagu. On je rodonačelnik kocke i kugle, njegova raspadanja I to je sad ono što će zanimati šta znači to raspadanje sve gotovo teoretičara umjetnosti. Dakle, ta raspadanja donose izvanrednu kulturu u slikarstvu. Mnogo toga što sam postavio 1913. donelo mi je masu novog, ali to niko nije primetio. Sad je ovo vrlo uzbudljivo. Potreban mi je čovjek sa kojim bih mogao iskreno da razgovaram i koji bi mi pomogao da izložim teoriju na osnovu slikarskih pojava i tako dalje. Tu je on tražio publiku, tražio dakle nekoga ko će mu biti sagovornik. To je pretpostavljam Rašo kao dakle vrlo čest problem umjetnika, problem umjetnosti, je li što
apsolutno ima dramatična priča o Rotku koji je želeo da pokloni ovome u nekom muzeju u Londonu na 20-ak svojih slika. Da li je to Tate ili...
U Tateu je bila pre izvesnog broja godina serija fantastičnih slika.
Nešto pre Rotkove smrti. I sticam okolnosti, on je došao, mi su bili na godišnjem odmoru, taj ko je se angažao oko njega nešto je bio nesiguran i Rotko je otišao neobavljenog posla, ne pokloniši te slike. Vrativši se u New York, on je bio toliko razočaran i toliko nesiguran u sebe i toliko, čak i svom prijatelju koga je vidio dan, dva pre samoubistva, je govorio kako on sumnja da će sljedeće buduće generacije ikad shvatiti šta je uradio i posle dan dva izvršio samoubistvo. Ovi su izgubili, jer su mu rekli, znate, pa mi sobe dajemo, ne znam, Picasso, Bacon.
Da, ko ste vi? Uopšte taj odnos u kreativnosti, kakav god da ste veliki, negde vam treba feedback ili odgovor ili reakcija. Da li da ste slikar, da li ste muzičar, koje god oblasti je, mislim da je tu taj deo usamljenosti dosta težak za onoga ko radi.
Pa, naravno, danas kad bi taj pokojni Rotko vidio koliko su cene ovih rada, bio bi veoma siguran da su ga ljudi shvatili. Mislim, ovo je malo cinično.
To je ona mrtva.
Volim Francusku, onako kako je Francuska volao Van
Gogha. To je ovako povratno. Mada, stalno se vraćamo na to paralelu između Rotka, Reinharda i Newmana i samog Maljevića. Da, nije sve ono kako mi želimo da vidimo u strogo racionalnom smislu. Iako, kažem vam, Rusija imala te svoje oscilacije, šta više, čak i ta oktobarska revolucija koja je proklamovala jednu
novu umjetnost, novi život, novi način.
Koje je po Maljeviću trebalo da bude u znaku belog.
Da, ne crveno.
Čak i one nije jednog trenutka digla ruke od moderniza koje je smetao. Tako da.
Ne znam, arhitektonski recimo su vrlo interesantni metro stanice u socijalizmu koje na sve liče osim na modernističku stanicu.
Dobro,
ona
mi to znamo.
Sa kristalnim blusterima, ona potpuno podsjeća na neko drugo vreme.
To je pseudoklasicizam koji je od metro stanica do onih dvoraca kulture koje su Sovjeti širom...
Koji ni na koji način ne liči na modernizam. A s druge strane se sada, ovo je možda ekskurs na drugu stranu, pojavljuju fotografije autobuskih stajališta u nekim zabačenim prostorima Sovjetskog saveza gde vi vidite fantastične primere modernizma.
To sam ja.
Fantastične primere modernizma, potpuno neverovatne.
Ali ovaj deo razgovora nas ipak
vraća Maljevića.
Ne samo što nas vraća Maljevića, nego nešto što pokušavamo sticam okolnosti za obilazim, a to su Maljevićevi arhitektoni.
Da.
To su gipsene skulpture, ja sad mogu da se objašnjam, to su gipsene skulpture geometrijskog tipa koje ponajviše liče na neke moderne oblakodere i tako dalje, rađene u to vreme, koji su možda mnogo više kako bi rekao, racionalni, više pristaju uz neku filozofiju racionalne Europe nego nekog mističnog.
Neki neobičan crni kvadrat na beloj osnovi.
Ja sam vidio sa nekoliko jako malih, i to nisu bili reprezentativni primjerci, ali i to mi je bilo dovoljno da shvatim da, da su to mnogo, kako bi rekao, mnogo više okrenuti ka tom racionalnom evropejskom nego nekom takvom mističnom. Tako da on i vidite i kad je Maljević rođen i kada umire, vidite tu ta epoha kako ide, gdje završava, on umire, ne znam, mislim 35.
Da, 35. 878.
80 godina je prošlo.
Da, 80 godina.
Dakle, i još jedna godišnjica je vrlo važna, ona je sadržana u ovoj slovenačkoj izložbi. Inače, izložbu je uradila Mateja Podlesnik, kustoskinja. Dakle, i to je izložba iz 1985. godine u jednom beogradskom stanu. Jesi bio u tom stanu?
Poslednja futuristička izložba.
Gorana Đorđevića.
Kazimira Maljević.
Sad ćemo čuti, ja sam mislio, odnosno očekivao sam da ćeš reći drugačije, da ćeš reći da si bio. Ali da čujemo jedan snimak načinjen 2009. godine, znači pre 6 godina, sa Slobodanom Miuškovićem, tu su i neki delovi gdje govori Marina Gržinić, da se prisjetimo kako je ta izložba u, dakle, jednom beogradskom stanu 85. godine izgledala.
Kazimir Maljević.
Ja mislim da je ovo bilo 85. iako ne stojim dobro sa pamćenjem godina. I to je tako, da, zaista bilo u stanu jednom na Novom Beogradu i to je bila ta postavka ili rekonstrukcija ili ponovljena postavka poznate izložbe 010, posljednje futurističke izložbe slika.
Šta znaš to 010?
To je, ja bih rekao, jedna priča koja ima više interpretacija. Odnosi se manje više na 10 umetnika, učesnika, iako ima nekih dodataka. Ali kao što je reč, kad je reč o nazivima nekih drugih izložbi tog vremena, i ovdje stvari nisu poznate. Recimo, bila izložba Tramvaj V, nešto pre ove, koja se negde čisto na nivou lapsusa navodi literaturi kao Tramvaj 5, pošto V u latinici može da se čita i kao petica. Ali dobro, otprilike je o tome reč.
Zašto je Maljević tu izložbu nazvao posljednja futuristička, naglasak je na futuristička, zašto futuristička izložba?
To nije Maljevićeva formulacija. To je formulacija koja je nastala u konstelaciji ljudi izlagača na toj izložbi, koji je inače organizao ili je nastupio kao organizator Ivan Punji. I njegova prelepa žena, recimo, ajde, možda najlepša ili najzgodnija umetnica ruske avangarde, Ksenija Bogoslavska i Apunji. Oni su bili organizatori i sad ovi ljudi svi koji su tu izlagali. I to je bila jedna konstelacija u kojoj je trebalo da se objavi prekid sa futurizmom. Jer do tog prekida došlo vrlo brzo. Recepcija futurizma kao i kubizma u ruskoj umetničkoj sceni je bila jako brza i intenzivna. I kao što znamo, vrlo dobro, naravno, to je vrlo brzo napušteno. Jer s jedne strane, evo, samo dve kapitalne stvari na toj izložbi, kontrareljefi i reljefi, ili razni tipovi reljefa Tatljina i suprematizam Maljevića, tako, na jednoj istoj izložbi. I pritom zanimljivo, ovih dana sam se usput podsjetio nekoj konstelaciji u razgovoru s nekim ljudima, dve stvari na toj izložbi su bile postavljene u ćošak ili ugao. Crni kvadrat, kao što znamo, a možda manje znamo i zaboravljamo ili ne pridajemo tome neku važnost, Tatljinov čuveni jedan ugaoni kontrareljef isto staje u ćošku. Tako da, evo, dve stvari iz ćoška su bile negde u nekim temeljima moderne umetnosti.
Čega je bila rekonstruisana ta izložba 85. godine u privatnom stanu u Beogradu?
Na osnovu one poznate, čuvene, jedna od najčuvenijih fotografija sa instalacijama sačuvane. Tako da je to bilo na neki način jednostavno.
Kao da pokazuje neki privatan stan. Gde je bila održana ta izložba originalna?
A to je, sad verite mi da ne mogu da setim, ona je održana u jednom prostoru koji je iznajmljen za tu izložbu, ne mogu setim sad tačno imena. Znači, ne ni u kakvoj, ne, nekom muzeju ili nekoj postojećoj galeriji. Tako. Tako da ova vaša asocijacija je, ima razloga utoliko što je u obe varijante, oba slučaja reč o nekom prostoru koji nije prethodno imao standardnu umetničku konotaciju. Ja.
Da. E, dobro, sad, ajde, ako se vratimo, znači, u tu 85. godinu, šta su još dodatni motivi bili? Mislim, pritom, na kontekst, na umetnički kontekst ovde. Kao što znamo, ili da podsjetimo naše slušaoce, nova slika je bila tema tih godina, 80. godina. Ljudi su se vratili slikarstvu, eksplozija boja, novi ekspresionizam, anahronisti i tako dalje, ali uglavnom slikarstvo je bilo osnovna tema. I sad se pojavljuje u jednom privatnom stanu na Novom Beogradu izložba, poslednja futuristička izložba Kazimira Maljevića. Šta je ona trebalo da znači?
Pa evo, ali to je bila izložba slika.
Jeste.
To je se zanimljivo, tako, u izvestnom smislu. I ta izložba, ono što je bilo izloženo, su bile slike, prema tome, možda uz izvestnu ironiju, da kako bi moglo da se kaže da je to bilo neko slikarstvo. Da. Ali naravno, to slikarstvo nije imalo nikakve veze sa novom slikom i ovim što vi spominjete i čitavim tim trendom, već je medij slike tu bio upotrebljen u jednoj, ja bih rekao, i čini mi se da sam nekada nam tekstu nešto tako i upotrebio u jednoj vrsti postkonceptualističke upotrebe slikarstva. Dakle, zaista samo upotrebe. Gde je medij slikarstva iskorišćen da bi se ponovila tako, jedna prethodna instalacija izložba, da bi se uradile kopije tih slika. I rad sa kopijama, kao što se zna, pre svega Gorana Đorđevića, koji je počeo još i ranije, puno ranije, jer kad bismo sad izvodili tu hronologiju, vraćali bismo se unazad na nekim izložbama u Studentskom kulturnom centru i tako dalje, se odvijao tim putem, dakle, jednom vrstom istraživanja samog diskursa kopije, onda to povlači za sobom pitanja o tim standardnim, modernističkim konceptima originalnosti, izvornosti, autentičnosti i slično. I drugi umetnici, da kažem iz ove malo prethodne generacije, ne ovi koji su ušli u novu sliku i novo slikarstvo što ste vi spomenuli, znači iz ove prve generacije iz Studentskog centra, sa nekima koji su se vrlo brzo tu priključili, kao što je bio Goran Đorđević, nisu bili u tom trendu obnove slikarstva na ovaj način, je tako. Oni su radili neke svoje stvari i išli su nekim svojim putevima.
Da. E sad, ta izložba je ponovljena takva ili slična u Ljubljani godinu dana kasnije. Jeste bili i na toj drugoj?
Da, da. U tom vremenu neki ljubljanski krug, ono, od tada vezan za Studentski kulturni centar, ljubljanski
Škuc,
tako je, ljudi oko Laibaha, ta grupacija, ili tako, Marina Gržinić i jedan niz drugih ljudi su bili jako i prisutni i ovde.
Marina, vi ste pretpostavljam 86. godine bili u Beogradu u tom privatnom stanu?
Da. Stan je najobičniji stan, pošto je bio prostor za život i ostao je prostor za život. Mislim, tada je bio, rekla, vrlo je bilo slično to djelovanje tog stana baš u povezanosti, recimo, s ruskom tradicijom, koja isto je bila vrlo jaka. Oni su imali jedno gibanje koje se zvalo aptart. Apartment art, znači sve se događalo po stanovima i taj moment je bio isto, recimo, zašto su umjetnici uopće opstali, preživjeli, bilo je upravo to da su u stanovima na neki način promijenili su stan u javnu instituciju, koji je ostao izvan institucija, ali je imao tu moć da, bi rekla, funkcionira u izmjenu stajališta, u izmjenu različitih politika. Tako da je, bilo je vrlo važno i to da, recimo, 84. je prvi projekt grupe Irvin, u tome su bile te veze, bio u privatnom stanu. Isto, Irvini koji su imali projekt Vasis Kunst su se odlučili da će prvi projekt imati u privatnom stanu kod jednog poznatog dizajnera, koji je rekao u redu, daću vam stan i to napravite. Tako da u tom smislu su isto bile te veze. Znači, išlo je stvarno za organizaciju nekih sila, bi rekla, nekog razmišljanja koje je tražilo i poslije te povezanosti Bireka nije bilo daleko. Stvari su na neki način kolidirali. Ili Laibach, koji je radio sa Maljevićevim križevima i bio u bistvu cijele 80. godina, stalno su bili između zatvora, ne znam, policije. I ne sam, nije to toliko bilo važno, nego u stvari bilo im je zabranjeno da nastupaju. Oni uopće nisu smjeli nastupati svojim imenom Laibach, pošto to je bila taj fašistična verzija Ljubljane i tako dalje. Ali bili su važni zato što su rekli, postoji neko, bi reka, neko traumatično mjesto. I oni su spregovorili, a to možda nije bio slučaj ovdje.
Postala je, kao što svi vrlo dobro znamo, jedna vrlo otvorena komunikacija između Beograda i Ljubljane i oni su bili vrlo zainteresovani, eto, za ovu vrstu rada koja se odnosila na taj fenomen kopije, najopštim smislu, ili ponavljanja. I tako da je došlo vrlo brzo do toga da te izložbe idu tamo i to je bila jedna vrlo brza i otvorena razmjena.
Mislim da je vaš tekst u Momentu da je imao naslov Original i kopija ili tako nekako, a rekao bih, pre svega razgovarajući sa Marinom Gržinić, nekoliko razgovora smo Snežana i ja imali sa njom, dakle da je za nju i izložba u Beogradu i izložba u Ljubljani, mislim na izložbe, posljednja futuristička izložba, postala mitska.
Moja teza je da je kopija pametnija nego originala. Zato što original se stvarno stalno mora boriti za original. Stalno. Stalno mora biti dio, bi rekla, svijeta koji živi od originala. Mora paziti, svaki korak se mora paziti, jer ne smije se prodati, ne smije se previše pokazati, inače gubi na vrijednosti. Znači, u stvari, original je neka vrsta u ropstvu. U ropstvu, bi rekla, civiliziranog svijeta. A šta radi kopija, kaže? Kopija u stvari je apsolutistična. Ona zna da nema nikakve vrijednosti, zna da u stvari je niko ne uzima ozbiljno, ali zato razvija ne samo ideju originala, nego razvija čak i svoje, bi rekla, to pitanje. Ona se u stvari pita zašto u stvari ja jesam i pita se kako ću se ja izboriti neko drugo mjesto. Znači, njena produktivnost je mnogo veća nego što je produktivnost originala koji je tamo gdje je i stalno se mora boriti da to mjesto sačuva. Zato što u stvari je u stalnoj relaciji do svih institucija koje žive od tog originala, od tržišta do institucija, do povijesti, umjetnosti i kulture.
Izgleda je bilo ovim radovima koji su se pojavili ovdje neke provokativnosti i nečeg intrigantnog što je privuklo te ljude iz Laibacha, kažem, pre svega iz Irvina. Pritom je interesantno možda i to, je isto već opšte mjesto, da taj rad nije imao ovdje, da kažem, u ovoj sredini takvu neku brzu i pozitivnu recepciju kakvu je imao u Sloveniji. Tako, to je, šta ja znam, nekakva neobična možda.
Zašto ta razlika zbog?
Pa teško mi je da odgovorim tačno na to pitanje. Možda jednim delom zbog toga što vi ste spomenuli što je ovdje bio taj trend na nove slike. Ali ja mislim, ne mogu baš da se setim svih okolnosti. Bilo je sasvim prirodno da ta izložba bude u stanu.
A koliko je ljudi došlo?
Ne vjerujem da bi ona bila, ali ne mogu da se sjetim, mislim da nije bilo ni moguće da ona bude u nekoj galeriji.
A u čijem stanu je to bilo?
To je bilo u stanu Gorana Đorđevića na Novom Beogradu.
I koliko je ljudi došlo na otvaranje?
Sad ne mogu da se sjetim, ima nekih fotografija iz tog vremena. Pa ne više od možda desetak. Nekih mogu da se sjetim poimenično ako vas zanima, ali ne mogu svih.
A šta je bilo na samom otvaranju?
Zoran Popović, Jasna Tijardović, Bojana Pejić, evo to su bili ljudi.
Koji je su bio Ješa da je negdje?
Ne, ja mislim da ne.
A dobro, je li neko nešto govorio kako je otvaranje izložbe?
Ma ne, nije to bilo ništa zvanično.
Je li bio Maljević po znacima navoda?
Jeste, naravno.
Preobučen ili nekako?
Ne.
E sad dobro...
To je bilo jedno, kako bih rekao, tako reći, druženje, kakvih je bilo vrlo često. Ništa spektakularno, pa tako nešto, ne znam. Možda pre vinjak Rubinov.
Mislio sam votka zbog ruske stvari.
Pa dobro.
Grad.
Kazimir Malević.
Eto, bio je to snimak načinjen 2009. godine gdje su se čuli Slobodan Mijušković, možda teoretičar naš koji najbolje poznaje rad Kazimira Maljevića, i Marina Gržinić, ona je teoretičarka iz Ljubljane i Slovenije, a živi u Beču, internacionalnog karaktera. Raša Todosijević je sa nama gost i vraćamo se sad na ovu izložbu u Ljubljani koja je posvećena, zatvorena je početkom septembra, posvećena bila Kazimiru Maljeviću i stogodišnjici Crnog kvadrata. Za tu izložbu je ta opet izložba iz Beogradska iz 85.
pa bila jako važna.
Bila jako, jako važna. A opet, dakle, Raša Todosijević je neka vrsta pater familijasa za mnoge te slovenačke umetnike, za Irvinovce, za Laibachovce i tako dalje. I sad bi bilo zanimljivo napraviti jednu paralelu. Onoliko koliko je Maljević uticao na istoriju umetnosti, možda ne baš toliko, jer razmere delovanja, odnosno uticaja Raše Todosijevića nisu tolike, ali dakle, na sličan način je i Rašin rad, evo spomenut je bio u iskazu Marine Gržinić, Was ist Kunst, uticao na ono što će produkovati Irvinovci i tako dalje. Dakle, na samoj izložbi ili kad se Rašo nađeš tako okružen tim ljudima koji tebe smatraju nekom vrstom osnovnog podsticaja, dakle, inicijatora.
Kako se osjećaš?
Kakav je osjećaj? Odnosno, da li iz toga možemo da pročitamo kako bi se eventualno Maljević osjećao danas?
Pa, ja mislim da, ako iskreno govoreći, da pogotovo kad je reč o Was ist Kunst, a još više o onome što se, to se malo sklanja po strani, a to je ona izložba, zove se Pablo Picasso, koja je bila stalno recikliranje jedne Picassove slike iz 30. godina gdje iz Antibe, da čovjek jede sladoled i da sam našao jednu malu crno-belu fotografiju iz neke katalog, iz neke knjige, pa sam napravio jedno stotinak slika i još nekoliko stotina crteža, jedno te isto, taj čovjek sa slamnatim šeširom jede, liže sladoled i to zovem se Pablo Picasso i tu sam počeo, prvo sam napisao priču o tome, jer sam video da je svuda u istočnoj Europi da je jako veliki utjecaj bio u istočnoj Europi, veliki utjecaj bio umetnika kao što su Henry Moore, kao što je Barbara Hepford, kao što je Pablo Picasso, mislim to. I razmišljao sam o tom, dobro, kako su ti umetnici kao Henry Moore ili kao Pablo Picasso ili kao Barbara Hepford, još da ne nabre, imali tako veliki utjecaj na slikarstvo i na skulpturu u Poljskoj, ondašnje Čehoslovačkoj.
A kod nas?
Time što je došao, recimo, Henry Moore.
Naravno, kod nas. Čitaju jedan period, može od jedno 7-8 godina, kao vi poređate slikare, vidjet ću da, neću da napominjem imena, to gotovo svi su mrtvi, a mislim nisu mrtvi, nego su jednostavno pokojnici, da je utjeci. Kako, zašto, ja sam se pitao, zašto su tako jedna slikarstvo imalo prohodnost u onim tvrdim režimima, kao što je bio u Čehoslovačkoj, recimo, ili u Sovjetskom savezu, ili u Mađarskoj, a da umetnici kao Maljević, kao konstruktivisti, kao Mondrian, kao Dišan, nisu mogli da prođe. I ta, ja sam otprilike naslučivo i znao
sam. Odnos prema Kandinskog, misliš da i on nije mogao da prođe?
Apsolutno nije mogao da prođe. Apsolutno nije prođe. Zašto? I razmišljao sam zašto. Ja sam mislio da je to naš fenomen, da je to kod nas bilo, ne znam, dogodilo se, pa su slikari malo pravili onako zakošnju trougalove, pa ne znam, pejzaže ili cveće, pa ali sve to u nekom geometrijskom, pseudogeometrijskom stilu, ako su radili skulpture, to je bilo sa nekim kostima, sa nekim reminiscencijama na neke inke, maje i tako dalje. Osjećao sam da je to imalo prolaza zato što je bilo imao u službi nečega što bi se moglo lako pretopiti u neki pozitivan, u pozitivan pod navodnici, pozitivan narativ. Mislim, kad jedna slika, jedna skulptura, gde god imaš slobodni prostor, ti mura za sadi, to je tako u Americi ili u Evropi. Ili...
Sad je malo drugačije.
I onda sam se rekao, pa dobro, ajde, ja ću sad da budem imitator i da još više naglasim, iskarikiram tu situaciju, se počeo sam da slika, zovem se Pablo Picasso. I naravno da ljudi kao Maljević i drugi, da isti posebice, nisu imali prolaz. Sem jednom je bila, ne znam, neka ovde izložba Akademije nauka, ne znam koliko od ovih dadaista, fotografa. Tako da, i to je bio moj motiv da počnem da slikam te slike. Što se tiče vas iz kunst, ja mislim da je to sve tu lepo, krasno, ali da mi možemo dogovorimo da taj moj performance vas iz kunst, Patricia Hennings i vas iz kunst Marinela Kožar ostave jako utice, pogotovo ne znam, Knez je ovde bio u vojsci, pa je dolazio, pa je gledao, pa je video i tako dalje. Ali da se to kod njih malo potiskivalo, da se izvor, odakle se krenulo to, da se to ne stavlja nikad u prvi plan, ili da se, ako se pomene, a retko se pominje, to moram da pomene, da pomenem, to bi bilo negde u zapečku. Jedino je Jerko Denegri u nekom svom velikom tekstu napisao, pa ljudi, zašto mi to da prečutkujemo, pa cela ta stvar sa Laibachom, sa Irvinom i tako dalje.
Ja sam gledao jedan klipić, videoklip sa Radio Slovenije, a povodom ove slovenačke izložbe, i tu Dušan Mandić iz Irvina upravo spominje tebe.
Znaš kada spominješ, posle 30 godina, mislim, to je već kad je... tako da, to je jedna dvostruka situacija. Jedna strana meni je okay, drago mi je to da je to ima, pogotovo sa Laibach koji je vas iz kunst. I se, ono se pita, pa zašto vas iz kunst? Pa ja kažem, pa kažete vas iz kunst na nekom drugom jeziku, imitirajte taj policijski krik
i udar.
Ja sam udarao batinom o neki sto, dok je ta Patricia Hennings, neka buda, bila mirna. I onda su pokušali ljudi sa Bruce Neumannom da me upoređu, pa kažem, nema veze. A Bruce Neumann je američki umetnik, to je čisto strukturalističko, ovo je evropski. Ja sam evropski umetnik, to ima pozadina i u nekoj politici, i u odnosu muškarca prema ženi, i u nekoj tradiciji. Te dve stvari ne mogu da se porede. Tako da, dobro, mogu da se osjećam fino i ništa dalje od toga. To je tako, ja sam znao da još jednu stvar koju sam hteo da napomenem, vama je to možda nije važno, ali ljudima bi trebalo znati, ta izložba, prva Maljevića izložba 010, ona je za čudo, postavka te izložbe nije uopšte nikse ekcentrična, ona je vrlo konzervativno i vrlo tradicionarnoj formi izlaganja. To ljudi vidi, jo, pa da. Vidi kako to nešto gore, pa vidi u
ćošku.
Ali to se tako izlagalo.
Kako se tako, tek je posle Drugog svetskog rata sa Muzejem moderne umetnosti u Njujorku se u horizontali su se postavile slike jedna pa na velika. Inače, ako
kad se pogledaju fotografije tih starih, vidi se tačno kako se to izgleda. I kako su uopšte i u zidovima privatnih kuća izgledalo.
Yes.
Da, to se
i
vidi,
po muzejima.
Da.
Vidite, muzej to isto.
Od poda do plafona, yes. Prilike.
I ne pazi se koja je slika do koje, da li je ovo ovako, tako da. To sam baš teo da napomenem,
kvaliteti fotografije kao dokumentarnog istorijskog materijala. Ja mislim da je to vrlo važno.
Ali ljudi ne znaju za taj moment. Ali zašto nije izlagao u Ravnoj?
Zato što se tada
drugačije izdala.
Mi smo na sajt, najavljujući ovu emisiju gdje ćeš ti gostovati, Rašo, pa smo tu reprodukovali smo dva tvoja rada, odnosno jedan rad u svakom slučaju koji se referiše na samog Maljevića. I tu su stihovi, ti si ih uzeo, Danila Harmsa, pa ću zamoliti Snežanu, pošto je meni ekran daleko,
malo
da pročitaš.
Iz ovog ugla ne znam ih na pamet, pa ne bih, ali mislim da ih ti znaš na
pamet. Ne.
Da. Dakle, to su stihovi koji su...
Iz... To je sjajno, to je sjajno.
Pa sad je meni žao što to ne možemo...
Oj, Kazimire, moj nesretni Kazimire, ti motriš kako tamno...
Tamni sunce spasenje, tvojega.
Kako tamni sunce spasenje tvojega, ovaj, sa mojim naučarima to se jako teško može pročitati.
Inače, evo još jednu stvar, imamo relativno malo vremena, pa bih zamolio Rašu još jednu stvar da prokomentaraju. Četiri su crna kvadrata, četiri slike koje je sam Maljević napravio. To može da zbunjuje. Nije samo 1915. prvi taj crni kvadrat. Recimo, treći je ovaj što posjeduje Tretjakovska galerija. Pa su još, jedan je mali, dakle još jedan je između i tako dalje. I sam Maljević je, pa to nije hiperprodukcija, ali produkovao te kvadrate. Kako to tumačiš?
Pa, gledam iz današnje perspektive, to je sasvim normalno. Mislim, za današnje uslove je sasvim normalno i da umetnici ne prave replike, nego jednostavno prave, a verovatno je, ja mogu samo da nagađam i to, nemojte mi uzeti kao neku verodostojno svedočanstvo ili samo mišljenje, da jednostavno je mislio da i on uradi više kao mogućnost, eto, ta se slika može napraviti u više primjeraka. Nije to replika, već ponovljeni original.
Ja mislim da je to možda moglo da bude istraživanje. To je bilo prvi put da se tako nešto dogodilo. Možda i sam autor istražuje kroz sebe, mi gledamo to iz današnje perspektive, ali iz one perspektive tada je bilo drugačije.
I nisu to bile velike slike, to odmara mora da se...
Već ide nešto.
Da, to je prilike iz jednog dokumentarca, vrlo dobrog, ruskog dokumentarca o samom Kazimiru Maljeviću, pa je tu završetak života Kazimira Maljevića. On je 15. maja 1935. godine umro, imao je, dakle, 57 godina, valjda. Iza sebe je imao vrlo burnu, dakle, umetničku karijeru. Jedan deo smo danas tematizovali, to je odnos prema crnom kvadratu na beloj osnovi.
Svakako je umro u siromaštvu, a onda je postao...
Jeste, ali je sahranu, što je zanimljivo, sam aranžirao. Dakle, on je dao da se napravi, dakle, jedan kovčeg u suprematističkom stilu, pa je tu na kamionu kojem je vožen i bio je crni kvadrat, pa su ljudi koji su nosili u procesi slike, nosili su crne kvadrate. To je nešto što je, dakle, prvi put je valjda neki umetnik i svoju sahranu aranžirao.
I posle imamo Marinu Abramović.
Marina Abramović.
Ali ja sam pre toga je radio rad.
Je li?
Kupljen mi je grob u Vršcu.
Tako, pa to čak imamo na jednom snimku, nemamo sad vremena to da...
Mene su zvali u Vršac i rekli da to je bijenale mladi, ja kažem nisam mlad, ja sam mator čovjek, pa kao šta bi ti teo da uradi, pa kažem kupite mi grob. I grob, u stvari, kupite mi grobno mesto. I oni su tu uradili, imam vlasništvo nad grob.
Eto, imamo taj snimak, pa ćemo jednom prilikom to pustiti. Dakle, ovo je bila emisija Grad. Mi ćemo sad na kraju čuti nešto opet što ima veze sa crnim kvadratom i sa Maljevićem, to je grupa Laibach. I to stvar koja se zove Rosija.
Raša Todosijević, gost. Hvala Raši Todosijeviću. Zahvalni autori Grada.
Autori Grada i cijela Srbija.
Ivana Krstanović, ton, organizacija Boža Ljubišić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radovan Lepozević. Hvala na pažnji, do slušanja.